Yep. Yep. Жүктедің аямай осы бір тректі. Ұзақтан күткенін үйіне кіріп келіпті. Бәрі күлген басында, ал енді болса концерт үстінде сәулет WhatsApp. Достарым көбейді, жауларым азайды. Жылдар өтіп барады, саған да ұнайды. Смиттімен бір тректе, бізде интернеттен пікірлер керек емес, болды өтіп кеттім. Менде бәрі баяғыдай, естіп жатсын ғой. Кім қайда, не үшін келеді, не бір ой. Тоқта! Басымды енді қатырмаңдар. Көз қарасым өзгерді, маған қараңдар. Көбісі қорқады ойын осылай айтуға. Бұл менің жұмағым, рэп және хип-хап. Өзімді осылай еркін сезінемін. Google-ға кіріп әуендерімді іздедім.
Жамандауды тоқтат, осыны ұста. Екі MC-ден шоу басталуда. Күте тұр, бұл әлі соңы емес. Нағыстау, жүкте тез. Жамандауды тоқтат, осыны ұста. Екі MC-ден шоу басталуда. Күте тұр, бұл әлі соңы емес. Нағыстау, жүкте тез. Алып қолға майкты, шоуды бастайық па? Я деген жауапты бірден өткізіп тастайық та. Біле білсең біздің рэп енді бағаланады. Сондықтан әр шоуымызға қаражат алынады. Тегін ештеңе берілмейді досым, give me money. Тауарды менен күтпе, ақшаңды төле гәне. Шын ба не, бұндай рэп модадан өтіп кеткенде. Бірақ сөздерім ақиқат, ертең айтпады деме. Келме, оқушы жақын келме. Қазір қолтаңба қоюда қаражат болып кеткен. Неліктен? Себебі қарапайым сметтейдің басына шығып алған, тіпті достары да оның. Менің екінші келбеті маған көтеріліс жасауда. Оның айтқаны былай, сен рэптен жасауын керек сауда. Бәлкім оның айтқаны шын шығар, бірақ бұны тек бір Құдай біледі. Не болса да, не айтса да, кім айтса да, бәрін бізге уақыт көрсетеді. Жамандауды тоқтат, осыны ұста. Екі MC-ден шоу басталуда. Күте тұр, бұл әлі соңы емес. Нағыстау, жүкте тез. Жамандауды тоқтат, осыны ұста. Екі MC-ден шоу басталуда. Күте тұр, бұл әлі соңы емес. Нағыстау, жүкте тез.